جملہ جہاں آمی با
علی گڑھ دیو بدائی